Áður en lesin verður kaflinn valdi til þjóðarinnar, ætli ég að lesa blaðsíðu 24, innskotskafla sem nefnist sjálfstæðisbarátta Baska. Baskar er þjóð sem býr við Biskajaflóa, báðum megin við landamæri Spánar og Frakklands. Þeir sem tala basknesku sem móðumál eru 700.000 að tölu og búa 600.000 á Spáni og 100.000 í Frakklandi. Nær allir baskar skilja einnig annað hvort spænsku eða frönsku. Baskneska er eina tungumál Vestur-Evrópu sem ekki tilheyrir indoevrópska málahópnum. Þrátt fyrir svo augljósa sérstöðu hafa baskar aldrei verið sjálfstæð þjóð. Baskar búa við milt loftslag og stunda landbúnað, en land þeirra er einnig ríkt af járni. Á 19. öld varð mikil iðnvæðing í tengslum við járnnámið, sérstaklega í borgunum San Sebastian og Bilbao. Stór hluti Baska býr nú í borgum. Þar er tungumál Baska lítið notað, en spænska ræður ríkjum. Baskneska hefur hins vegar verið innráð víða í sveitum Baskalands. Baskneska hefur því ekki orðið tungumál iðnaðar, viðskipta og stjórnsýslu. Baskar höfðu þó ákveðið sjálfræði innan spænska og franska ríkisins, eigin lög og þing. Þetta breyttist á 19. öld. Eftir frönsku byltinguna var baskneska bönnuð í Frakklandi, en slaka var á því banni 1951. Á Spáni hófst sjálfstæðisbarátta Baska með stofnun þjóðveldishreyfingar ári 1894 undir kjörorðunum Guð og hefðbundin lög. Sú sjálfstæðisbarátta hefur haldið áfram fram undir þennan dag, en margir Baskar hafa fremur óskað eftir takmarkaðri sjálfstjórn en fullu sjálfstæði. Staða basknesku sem tungumáls líkist því sem hefði orðið ef danska hefði verið innráð í Reykjavík í iðnaði, verslun og stjórnsýslu Íslands. Stjórnarfarsleg staða Baska innan Spánar og Frakklands var fram á 19. öld mjög lík stöðu Íslendinga innan Danmerkur Noregs, en þá náðu Íslendingar að berjast til sjálfstæðis á meðan Baskar gerðu það ekki.